ale Meselin në Hag, ku dokumentohet të pretendimi tyre se militantët e shtetit islamik në mënyrë sistematike kanë kryer mizori, që paraqesin gjenocid dhe se këto krime janë brenda juridiksionit të gjykatës, tha Murad Ismail nga Organizata për të drejtat e jazidve Jazda. Në këto dyshime përfshihen ekzekutimet masive të mëse 700 meshkujve jazidi, vrasja të sëmurve dhe pleqve, dhunimi dhe sklavërimi i mira femrave, dhe rëmbimi fëmijëve të tyre, të cilët janë detyruar të pranojnë fen islame dhe të luftojnë për grupin militant të shteti islamik. Grupi militant të shteti islamik në mënyrë të hapur ka thënë se dëshiron ta eliminoj religionin jazidi, të cilin e konsideron si pagan. Më herët këtë vit, kryeprokurorja e gjykatës ndërkombëtare penale, Fatou Ben Sauda, tha se ISI ka kryer mizori të papërshkrueshme, përfshir ekzekutime masive, dhunime dhe tortura. Por ajo tha se nuk do të zhvillon të hetime, me që as Iraku e as Siria nuk janë antare të gjykatës ndërkombëtare penale. Në raportin e grupeve jazide, jepen emrat e 20 luftëtarve të jashtëm të ISIT nga vendet që janë në nënshkruese të themelimit të statusit të Romës të gjykatës ndërkombëtare penale. Si pas raportit, janë prej 5 deri në 7.000 luftëtar të tilë të jashtëm në radhët e militantëve të shtetit islamik. Kryeprokurorja Ben Sauda ka thënë në muajin prill se gjykata në mënyrë teorike mund të ushtrojë juridiksion personal ndaj individëve nga shtetet anëtare të gjykatës që janë bashkuar grupit ekstremist shteti islamik. Rekrutët e jashtëm janë pjesë rëndësishme e shtetit islamik, thotë Murad Ismail, dhe ka shtuar se ata janë përgjegjës për udhëheqjen e mediave, për financim, ata janë përgjegjës për trajnim dhe ajo që është më rëndësishmja, pjesëtarët e jashtëm që ne ishim në gjendje të identifikojnë, ishin përgjegjës për tregti seksuale të femrave dhe vajzave jazidi, disa prej tyre edhe vetëm 6 vjeçare. Në gusht të vitit të 2014, militantët në mënyrë të papritur e okupuan dhe e morën kontrollin ndaj hapësirave të gjëra në pjesën veriore të Irakut, që ishin nën kontrollin e kurdëve, dhe aty ishin vendbanimet e jazidëve dhe pjesëtarëve të minoriteteve të tjera. Jazidët që flasin në gjuhën kurde ishin masakruar dhe rrëmbyer në mënyrë masive, kur ISI kishte hyrë në territorin malore Sinjar, ku ka jetuar shumica prej tyre. Dhjetra mijëra gjatë panikut ishin gjitur në majet e malit të Sinjar dhe kishin mbetur atje të bllokuar për ditë të tëra, pa ujë dhe ushqim. Është e neverishme që krimet e tilla mund të bëhen kundër civilve të pafajshëm me çdo kundër në botë. Thekson Ismail, jazidët vlerësojnë se afro 3000 vet, përfshirë fëmijë dhe të rritur, janë vrarë, megjithëse numri sakt nuk është i qartë. Organizata për të drejtat e jazidëve Jazda tha se tashmë janë gjetur 12 varreza masive në hapësirën e malit të Sinjar. Jazda po ashtu vlerëson se më se 5200 njerëz ishin zënë gjatë sulmeve në gusht të vitit 2014, ndërsa afro 1900 arritën të largohen. Të tjerët ende mbahen të burgosur. Afro 400.000 njerëz, 80% e popullatës jazidi, tash janë të zhvendosur dhe jetojnë në kampe në Kurdistanin e Irakut. Murad Ismail tha se beson se atëherë kur gjykata t'i lexojë këto detaje të raportit, do të vendosë juridiksion ndaj këtij rasti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe guvernatorët e 16 shteteve të Gjermanisë janë pajtuar për masat që kanë për qëllim kufizimin e fluksit të migrantëve, ku përfshihet edhe shpallja e tri vendeve ballkanike si shtetit të sigurta të origjinës. Merkel tha mbrëm se Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia do të shpallën vendet të sigurta në kuadrë të përpjekjeve për uljen e fluksit të njerëzve nga këto vende që tashmë kanë arritur. Rrjedhimisht azil kërkuesit nga këto vende mund të dobohen dhe të kthehen në shtetet e tyre. Zyrtarët e Iranit thonë se së paku 131 iranian janë në mesin e 717 peligrinëve që dje kanë humbur jetën në rrëmuj gjatë haxhillëkut në Arabinë Saudite. Kjo ishte tragjedia më e madhe në këtë ngjarje vjetore myslimane prej vitit 1990. Saido Hadi, shefi organizatës iraniane të haxhillëkut, tha se ishin plagosur edhe 60 iranian të tjerë. Zyrtarët e Arabisë Saudite thanë se së paku 717 veta kanë humbur jetën dhe 805 të tjerë janë plagosur. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ashton Carter tha mbrëm se Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara se Rusia mund t'i sulmojë kryengritësit e moderuar në Siri që luftojnë kundër presidentit Bashar al-Assad në mënyrë të pakontrolluar. Carter theksoi se nëse Rusia është atje për të luftuar kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe për të kërkuar një zgjidhje politike për krizën në Siri, atëherë në këtë rast Shtetet e Bashkuara dhe Rusia mund të gjenin fusha të bashkëveprimit. Një gjykatë në Moskë ka marrë vendim që dy militantë të dyshuar të Shtetit Islamik të mbajnë në paraburgim, zëdhënësia e gjykatës së qarkut në Leftorotfo, Julia Stakotikonova, tha sot se të dyshuarit Ahmed Amirkanov dhe Kerim Katiev dhe dy shtetas rus do të mbesin në paraburgim deri më 23 nëntor. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se amerikanët nuk duhet të mendojnë për të si car autokritik. Këto komenta i ka bërë në një intervistë për rjetin CBS para udhëtimit të tij për në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ku pritet të mbajë një fjalim. I pyetur se çka i pëlqen më së shumti për Shtetet e Bashkuara, Putin është përgjigjur se i pëlqen kreativiteti. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka vlerësuar se Rusia është kërcënimi më i madh ushtarak për Ukrainën në një doktrinë të re ushtarake që e kanë nënshkruar mbrëm. Qeveria e Ukrainës tha se Perëndimi akuzon Rusinë për mbështetje direkte të separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës. Moska i ka hedhur poshtë këto akuza. Shefi humanitar i Kombeve të Bashkuara Stephen O'Brien tha mbrëmë se agjensitë e OKB-s janë urdhëruar që të largojnë nga rajoni Luhanskut në pjesën lindore të Ukrainës nga de facto autoritetet atje. Më tutje ai ka theksuar se është i alarmuar se separatistët e mbështetur nga Rusia i urdhëruan agjensitë e OKB-s dhe disa organizata civile shëndetësore për t'i përfunduar operacionet dhe të largojnë gjatë kësaj jave. Policia Armenisë thot se tre civil janë vrarë nga zjarri artilerik dhe të shtonat me armë të forcave të Azerbejxhanit. Këto vrasje kanë ndodhur në disa fshatra në rajonin e Tafush në kufir me Azerbejxhanin. Nuk ka pasur komente të menjëhershme nga Azerbejxhani për këto pretendime të sotme nga pala armene. Fituesja e çmimit Nobel për paqe Malala Yousafzai do të hapë sot samitin e liderëve botëror në Kombet e Bashkuara me fjalimin e saj me të cilin do të kërkohet shkollimi 12 vjeçar pa pagesë për të gjithë fëmijët në botë. Ëndrat që liderët i kanë për fëmijët e tyre shpresojnë se ato do t'i kenë të njëjtat ëndra dhe për fëmijët e tjerë të botës, ka thënë Malala në një intervistë për agjensinë Reuters. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org ose llogaritë radios sonë në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga, miru dëgjofshim.